Moi bo día, moitas grazas por virdes a esta rolda de prensa na que vamos a presentar pues, o proxecto de penalización do tramo da Mosqueira e vamos falar tamén do futuro da Ronda da Muralla. Teño aquí comigo pues, a Alexandre Penas, concelleiro de Infraestructuras, e Pablo Fuentes, que é o xefe de Servizo de Enxeñería no Concello de Lugo, que despois tamén pues, nos apuntará así varias cuestións. Aquí, neste plano que temos aquí, xunto ás infografías, pois vemos como vai quedar a praza da Mosqueira, do tramo que agora a Ronda da Mosqueira, pois unha vez que se executen as obras. Estas obras van agora sair a licitación, polo tanto, contamos que poida comezar, pois agardemos que a principios do 2021 que poida, pois, iniciarse o que a obra en sí, e que agardando que menos dun ano pois poidamos xa disfrutar deste espazo. Este espazo que constará pois como podemos ver aquí de dúas zonas, unha que mantería pois máis ou menos o que é o entramado verde que temos agora mesmo e outra que sería unha combinación dunha zona arbolada con un espacio tamén aberto que vai permitir pois facer eventos culturais, actividades de ocio, zona de cer para os veciños e veciñas que por aí pasen, pois como vemos, con mobiliario urbano, e sobre todo tamén mantendo esa esencia verde para non facer unha praza gris, pero tamén que permitan a visibilidade de dous elementos claves que hai nesta praza, como pode ser os propios arcos da Mosqueira, que é a parte máis representativa da muralla, ou o edificio de Eloi Maquieira, que tamén temos aquí, non? Entón, sería pois un equilibrio con ambas dúas cuestións. Ben, aquí, unha vez que se realice esta obra, pois o tráfico evidentemente vai cambiar, o tráfico vai continuar, pois polo que é, se saímos da Rúa Vilalba, por Ramón Ferreiro, subiría por Salvador de Madariaga, e que se invertiría o sentido, continuaría por Rúa Dinán, e despois baixaría Hermanitas e San Roque, non, faría ese itinerario. Esta rúa, que é Cidade de Vigo, e Ángel López Pérez, pois invertiría o tráfico, entón daríamos o que cambiaríamos o sentido o que a Mazá. Nos entendemos que este é un auténtico paso de xigante para o que é o entorno da muralla e vai ser o gran espello no que poidamos mirar os proxectos futuros de como ten que ser o entorno pois, do noso monumento. Temos que ter claro que a muralla romana de Lugo pois é a única muralla romana que existe completa no mundo e, polo tanto, temos que ter claro que ten que deixar de ser unha gran rotonda e ten que pasar a ser pois, un monumento dese calibre. E para acadar iso, pois son necesario tomar certas medidas. Entre elas, unha que leva tempo xa solicitando o propio ICOMOS, que hai que reducir o tráfico, primeiramente, porque as vibracións dos vehículos pois, están sendo perxudiciais para a propia estrutura do elemento, e por iso xa, dende un primeiro momento, pois fomos dando pasos nesa liña e despois porque un monumento destas características pois dende logo pois hai que potenciálo para poñer en valor todo o seu valor patrimonial. En esa liña pois tamén queremos falar do futuro da Ronda da Muralla. Nós temos clarísimos que temos que avanzar nese camiño, que temos que acadar ter o horizonte claro de que o obxectivo final ten que ser que a Ronda da Muralla pois sexa senón na totalidade, na práctica totalidade peonil, e hai que conseguir dar pasos firmes. Ademais, pois durante estes meses pois podemos analizar o gran uso que tivo pois a creación dun carril peonil e ademais que bueno, que tamén nos permitiu facer importantes análisis de como se comporta o tráfico e cales son os puntos máis dedicados. Entón, nesa liña queremos anunciar que se está xa a traballar no proxecto, agora mesmo están encargadas as medicións, pero está xa a traballar no proxecto do que vai ser a creación pois dunha beira rúa que permita ampliar no tramo que iría dende, indo un sentido contrario da ronda, do circulación do tráfico, dende a Rúa Vilalba ata a porta do hospital. Estaría encargado iso, ca idea de que pois aproximadamente dentro dun ano pois poidamos falar de que un cuarto da Ronda da Muralla vai ser totalmente peonil e outro cuarto vai ter o carril peonil feito, o que sería pois o maior cambio pois que se lle dá o entorno da muralla. E temos que ter en conta, bueno, que evidentemente pois facer estas obras van ter un custo elevado, vai haber que ir pois con un proxecto prolongado no tempo, entón vai ser necesitar diversas fases. Nesa línea, agora, que a situación que se atopa agora dos elementos que limitan O carril peonil, pois evidentemente son elementos provisionais que hai que retirar. Entón, o que se vai facer é retirar estes elementos agora mesmo, e se van poñer uns elementos fixos no que o tramo dende a Rúa Vilalba ata a Porta Santiago. Por que este tramo? Pois se vai poñer neste tramo porque non existe beira rúa agora mesmo a carón da muralla, polo tanto, hai que mantelo, e porque se vai ser xa o primeiro que se inicie, en da que vamos a continuar ata a porta do hospital, ese vai ser o primeiro. E ademais entendemos que por unha cuestión tamén de seguridade e de necesidade, ese é o tramo que debemos manter cortado agora mesmo con estes elementos provisionais, para que despois podamos completalo, pues, como digo, nos próximos meses, ca obra pues, de todo ese tramo, que son pues, uns 700 metros, se non me equivoco, aproximadamente. Entón, isto é así un pouco na línea. Agora, Pablo Fuentes, xefe de Servicio de Enxeñería, apuntará vos alguna cousa máis, e despois pues, pasamos ás preguntas que consideredes.